Հենու են բայբուլ։ Դե անկաֆալինան ռայ ռի պիանո ձայնանու յոնանե մնաու Եթե մսո ֆանդարանա ինույն բայբուլ զոու ֆանդարանա տուցայնի բիբլիոթեկ քրիստիանա մեդիա պրոդուկցիոն Մբուլա մանույ ատրանի նի ֆամակինա բուկի աո մնի տեստամենտա տալու իսիկա Նի տեստամենտա տալումու դիա իլայ ֆիզարանա վոլուոնի աո մնի բայբուլի Եթե անդանանա մանցիկ մականենդանտ Փիվայինի սիկետ ուին բայբուլ կամիլա իզան բայբուլ զան միլա զանի բուկնադեմանցա Kua asaina renau iain zo famakina buki ao mini testamenta taru izao. Genesis na fianduana. Efa fandarana ro zao ry piano jaina isika no nanomboka namaky ny testamenta taloha. Ary rentsika treto ny fizarana telo voalohany ao amin'ny bokin'ny Genesis. Voalohany ny faharina faharoa ny fahalavona sy ny fampanantenana ny fanavotana ary fahatelo mandra-pahatonga ny safidrano kaina seta taranaka roa ny fanalavitra izao dia hiditra amin'ny fizarana fahaefatra isika farany safidrano ka hatramin'ny tilikambo tao babela genesisy toko fahavalo andininy voalohany hatramin'ny toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahasivy Genesis toko fahavalo ny farana ny safidrano ary Andriamanitra nahatsiaro ny Noa mba amin'ny bibidi rehetra ary ny biby fiompy rehetra izay niarany toetra taminy tao anatiny samby fiara ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany ka dia niena ny rano ary tampina ny loharan'ny lalina sy ny varavaran'ny lanitra ka nitsahatra ilay ranonorana ny vatravatra avy tany an-danitra ary niena ny an-dalana niala tamin'ny tany ny rano ary rehefa afaka dimampolo amby zato andro dia efa niena ny rano de nipetraka teo amin'ny tendrombohitra any Ararata ny samby fiara tamin'ny andro fahafito ambin'ny folo tamin'ny volana fahafito ary ny rano dia mbola niena ny an-dalana hatramin'ny volana fahafolo tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahafolo de niseho ny tampon'ny tendrombohitra ary rehefa afaka efapolo andro dia novoain'ny Noa ny varavarankeliny samby fiara izay efa nataony dia namoaka goaika anankiray izy ary niverimberina mandra-paharitra ny rano tamin'ny tany iny dia namoaka voromailala anankiray izay teo aminy izy izahanina efa kely ny rano tambonin'ny tany na tsia fa tsy hitan'ilay voromailala izay hipetrahany faladiny dia niverina tamin'ny Noa tao anatin'ny samby fiara izy satria mbola nisy rano tambonin'ny tany rehetra ary Noa naninsitra ny tanany ka nandraisy nampiditra azy ho ao aminy tao anatin'ny samby fiara ary mbola niandry hafitoana koa izy dia namoaka ilay voromailala tamin'ny samby fiara indray izy dia niditra teo aminy ilay voromailala noho ny arivany andro ary indro nisy ravina oliva maitso teo ambavany izany nahafantaran'ny Noa fa efa kely ny rano tambonin'ny tany ary mbola niandry hafitoana indray izy dia namoaka ilay voromailala ary tsy niverina teo amin'ny tsony iny ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona fahiraika ambenin-jato dia ritra ny rano teo ambonin'ny tany ary nanaisitra ny tafony samby fiara no aka ny jery ary indro efa maina ny tany ary tamin'ny andro fahafito amby roapolo tamin'ny volana faharoa dia maina ny tany ary Andriamanitra dia niteny tamin'ny Noa ka nanao hoe mivoa amin'ny samby fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao ary ny vinantovavinao miaraka aminao ary ny zava-mananaina rehetra izay eo aminao avy tamin'ny nofo rehetra dia nivorona sy ny biby fiompy sy ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany dia ento mivoaka miaraka aminao ary aoka hiteraka be eny ambonin'ny tany sy ho maroanaka ary hiabetsaka eny ambonin'ny tany ireny de nivoaka Noa mba amin'ny vadiny aman-janany ary ny vinantovaviny niaraka taminy ny zava-mananana rehetra sy ny biby rehetra izay mandadina mikisaka ary ny vorona rehetra mba amin'izay rehetra mihetsiketsika any ambonin'ny tany dia samy nivoaka avy tao amin'ny samy fiara araka ny karazany ary Noa dia nanorina alitara ho an'i Jehovah. Ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany ka nataony fanatitra dorana teo ambonin'ny alitara. Dia nandre ny anitra ankasitrahina Jehovah ka hoy izy tampony, tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin'ny olona aho, fa ny fisaina ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany, ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony aho tahaka izay nataoko. Raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanapitsaharana ny taompamafazana sy ny taompijinjana ary ny hatsika sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny andro sy ny alina. Genesisy toko fahasivy fanekena tamin'ny Noa. Genesisy toko fahasivy andininy voalohany hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary Andriamanitra nitsodrana Noa sy ny zanany hoe, maro fara sy miabetsaha ary mameno ny tany, ary nitahotra sy orooro anareo hahazo ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra. Ireny mba amin'izay rehetra mandadana mikisaka amin'ny tany sy ny hazandrany rehetra ao amin'ny ranomasina dia efa natolotra eo an-tananareo. Ny biby mihetsiketsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ho anareo, dia efa nomeko anareo toy ny zava-maitso izy rehetra. Kanefa ny nofo izay mbola misy aina dia ny rany no aza haninareo, fa ny ranareo kosa dia hadiniko satria ainareo izany. Eo amin'ny tanany manana aina rehetra no hanadinako azy, ary eo amin'ny tanany olona dia eo amin'ny tanany olona avy no hanadinako ny ainy olona. Izay mandatsaka ny ran'olona dia mba halatsaka olona kosa ny rany, satria tahaka ny endrik'Andriamanitra no nanaovany ny olona. Koa ny aminareo dia maro fara sy miabetsaha, miteraha be ny ambonin'ny tany sy miabetsaha eny. Ary Andriamanitra niteny tamin'ny Noa tamin'ny zanany izay niaraka taminy ka nanao hoe, indro izaho efa manorona ny fanekeko aminareo sy amin'ny taranakareo mandimy anareo sy amin'ny zava-mananaina rehetra eo aminareo, na ny vorona na ny biby fiompy na ny bibidia rehetra eo aminareo. Izay rehetra nivoaka avy tao anatin'ny samby fiara dia ny biby samihafa rehetra. Dia aoriko ny fanekeko aminareo ka tsy haringako amin'ny safidrano intsony ny nofo rehetra, ary tsy safidrano hanimba ny tany intsony. Ary hoy Andriamanitra, izao no famantarana ny fanekena izay ataoko amiko sy ho aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra eo aminareo hatramin'ny taranaka faramandimby. Ny avako efa napetrako eo amin'ny rahona ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho amin'ny tany. Ary raha mampiangona rahona eo ambonin'ny tany aho ka hita eo amin'ny rahona ny avana, dia ho tsarovako ny fanekeko izay ho amiko sy ho aminareo mba amin'ny zava-mananaina dia ny nofo rehetra, ary tsy safidrano andringana ny nofo rehetra intsony. Ary ho eo amin'ny rahona ny avana, ary hitsinjo azy aho hahatsiarovako ny fanekena mandrakizay izay ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny zava-mananaina rehetra, dia ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, izany no famantarana ny fanekena izay nahoriko ho amiko sy ho amin'ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Tantaran'ny Noa, Genesisy toko fasivy andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny toko fahafolo andinin'ny faharoa amby telopolo. Ary ny zanaka lany Noa izay nivoaka avy tamin'ny samy fiara dia Sema sy Hama ary Jafeta, ary Hama no rainy Kanana. Ireo telo lahy reo no zanak'i Noa, ary avy tamin'ireo no nielezan'ny olona tambonin'ny tany rehetra. Ary voatonga mpiasa tany Noa ka nanao tany mboaloboka, ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamo, dia nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny ilainy. Ary hitany Hama rainy Kanana ny fitanjahany rainy, dia nambarany tamin'ny rahalahiny ro lahy teo ivelany. Ary nalainy Sema sy Jafeta ny lamba ka nentin'izy mirahalahy teo an-tsoriny, dia nanao dimy anotra izy ka nandrakotra ny fitanjahany rainy. Ary nitavany tsy nanatrika ka dia tsy hitany ny fitanjahany rainy. Dia nahatsiary Noa rehefa afaka ny hamamony ka nahafantatra izay efa nataony zanany faralahy taminy. Dia hoy izy, ho voahozina ny Kanana, ho tena andevin'ny rahalahiny izy. Ary hoy koa izy, isaorana ny Jehovah Andriamanitra i Sema, ary aoka Kanana ho andeviny. Hataon'Andriamanitra malalaka ny Jafeta, ary aoka honina ao andainy Sema izy, ary aoka kanana ho andeviny. Ary ny andro ny ainany Noa taorinany safidrano dia 50 taona. Ary ny andro rehetra ny ainany Noa dia 50 taona, dia maty izy. Genesisy toko fahafolo. Ary zao no taranaky ny zanakalahiny Noa dia Sema sy Hama ary Jafeta. Samy niteraka zazalahy avy izy taorinany safidrano. Zanakalahiny Jafeta dia Gomera sy Magoga sy Maday sy Javana sy Tobala sy Maseka ary Tirasa. Ary ny zanakalahiny Gomera dia Askenaza sy Rifata ary Togarma. Ary ny zanakalahiny Javana dia Elisaha sy Tarsisy sy Kitima sy ny Dodanita. Avy tamin'ireo no niavaka vahany nosy ny firenena tany amin'ny taniny, dia samy araka ny fiteniny avy, araka ny mpianakaviny avy, tamin'ny fireneny avy. Ary ny zanakalahiny Hama dia Kosy sy Mizraim sy Puta ary Kanana. Ary ny zanakalahiny Kosy dia Seba sy Havila sy Sabta sy Ragama ary Sabteka. Ary ny zanakalahiny Ragama dia Seba sy Dedana. Ary Kosy niteraka ny Nimroda. Izy no voalohany izay tonga olona mahery tambonin'ny tany. Izy dia mpiaza mahery teo anatrehan'i Jehovah, ka izany no nanaovan'ny olona hoe tahaka ny Nimroda mpiaza mahery eo anatrehan'i Jehovah. ary ny niandohan'ny fanjakany dia Babela sy Ereka sy Akada ary Kalne tany amin'ny tany Sinara. Ary nivoaka avy tamin'izany tany izany izy ka nankany Asiria dia nanorina ny Ninive mba amin'ireo Boty Ira sy Kala ary Resena teo anelanelan'ny Ninive sy Kala dia ilay tanàna lehibe izany. Ary Mizraima niteraka ny Lodita sy ny Anamita sy ny Leabita sy ny Naftoita sy ny Patrosita sy ny Kasloita izay ny avian'ny Filistina ary ny Kaftorita. Ary Kanana niteraka ny Sidona lahy matoany sy Eta ary ny Jebosita sy ny Amorita sy ny Girgasita sy ny Ivita sy ny Arkita sy ny Sinita sy ny Arvadita sy ny Zemarita ary ny Hamatita. Ary nontaorina dia nieli ny fireneny Kananita. Ary ny faritanin'ny Kananita dia hatrany Sidona ka hatrany Gaza eo akaiky ny Gerara ary hatrany Lesa eo akaiky ny Sodoma sy Gomora sy Adma ary Zeboima. Ireo ny zanaky Ama araka ny mpianakaviny araka ny fiteniny amin'ny taniny amin'ny fireneny. De niteraka koa Sema ray ny zanaky Ebera rehetra rahalahin'ny Jafeta izay zokiny. Ny zanakalahin'ny Sema dia Elama sy Asira sy Arpaksada sy Loda ary Arama. Ary ny zanakalahin'ny Arama dia Oza sy Ola sy Gatera ary Masy. Ary Arpaksada niteraka ny Sela ary Sela niteraka ny Ebera ary Ebera niteraka Rola. Ny anaran'ny iray natao hoe Palega satria tamin'ny androny no nizaranany tany ary Joktanna no naran'ny rahalahiny. Ary Joktanna niteraka ny Almodada sy Salefa sy Azarmaveta sy Zera sy Adoram sy Ozala sy Dikla sy Obala sy Abimaela sy Seba sy Ofira sy Havila ary Jobaba. Ireo rehetr'ireo no zanakalahin'ny Joktanna. Ary ny fonenan'ireo dia hatrany Mesa ao akaikin'ny Sefara tenimbohitra atsinanana. Ireo ny zanak'i Sema araka ny mpianakaviny araka ny fiteniny amin'ny taniny araka ny fireneny. Ireo ny mpianakaviny zanak'i Noa araka ny taranany amin'ny fireneny. Ary avy tamin'ireo no niavaka vahan'ny firenena tambonin'ny tany taorinan'ny safidrano. Genesisy toko fa iraika ambin'ny folo. Ny nampielezan'Andriamanitra ny olona saika hanao tilikambo tao Babela. Ary ny tany rehetra dia iray fanonina sy iray fiteny. Ary raha ny firafindra ny antsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonina teo. Ary nyresadresaka hoe izy, andeha isika hanao briky ka handotra azy tsara. Ary ny briky nataony solombato ary ny asfalta nataony solondrihitra. Ary hoy izy, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika ka ny tampony hahatakatra ny lanitra dia hanao izay hahazontsika laza fandrao ihely ny ambonin'ny tany rehetra isika. Dia nidina Jehovah izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona. Ary hoy Jehovah, indro iray fokony olona sady iray fanonana izy rehetra ary ity vo fiandohany hataony. Koa izao dia tsy hisy azo sarikanana na inona na inona izay saitsainy hatao. Aoka isika hidina ka eny no hanorokorotsika ny fiteniny mba tsy hifankahalala teny izy. Dia tao no nampielezan'i Jehovah azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra. Dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela. Fa tao Jehovah no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra ary tao no nampielezan'i Jehovah ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Dia izay koa no fizarana fahefatra ao amin'ny bokin'i Genesisy, farany safidrano ka hatramin'ny tilikambo tao Babela. Izao sika dia hiditra amin'ny fizarana fahadimy farany. Nanomboka tamin'ny fiantsonan'i Abrahama ka mandra-pahafatin'i Josefa. Genesisy toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahafolo hatramin'ny toko fahadimampolo andinin'ny fahaenina amby roapolo. Ireo razan'i Abrahama, Genesisy toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahafolo hatramin'ny faharoa amby telopolo. Izao no taranaky Sema. Rehefa zato taona Sema dia niteraka ny Arpaksada izy, roa taona taorinany safidrano. Ary ny andro ny ainany Sema taorinany niterahany any Arpaksada dia dimanjato taona. Ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa dimy amby telopolo taona ny andro ny ainany Arpaksada dia niteraka ny Sela izy. Ary ny andro ny ainany Arpaksada taorinany niterahany any Sela dia telo amby efajato taona. Ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa telopolo taona ny andro ny ainany Sela dia niteraka ny Ebera izy. Ary ny andro ny ainany Sela taorinany niterahany any Ebera dia telo amby efajato taona. Ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa efatra amby telopolo taona ny andro ny ainany Ebera dia niteraka ny Palega izy. Ary ny andro ny ainany Ebera taorinany niterahany any Palega dia telopolo amby efajato taona. Ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa telopolo taona ny andro ny ainany Palega dia niteraka ny Reo izy. Ary ny andro ny ainany Palega taorinany niterahany any Reo dia sivy amby roanjato taona. Ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa roa amby telopolo taona ny andro ny ainany Reo dia niteraka ny Seroga izy. Ary ny andro ny ainany Reo taorinany niterahany ny Seroga dia fito amby roanjato taona. Ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa telopolo taona ny andro ny ainany Seroga dia niteraka ny Nahora izy. Ary ny andro ny ainany Seroga taorinany niterahany ny Nahora dia roanjato taona. Ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa sivy amby roapolo taona ny andro ny ainany Nahora dia niteraka ny Tera izy. Ary ny andro ny ainany Nahora taorinany niterahany ny Tera dia sivy amby ny folo amby zato taona. Ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa fitopolo taona ny andro ny ainany Tera dia niteraka ny Abrahama sy Nahora ary Harana izy. Ary zao no taranaky Tera. Tera niteraka ny Abrahama sy Nahora ary Harana. Ary Harana niteraka ny Lota. Ary maty Harana raha mbola teo anatrehan'ny Tera rainy tany amin'ny tany nahaterahany dia tao Ora ny Kaldeana. Ary Abrahama sy Nahora dia samy naka vady ho azy. Ny anaran'ny vadiny Abrahama dia Sarai, ary ny anaran'ny vadiny Nahora dia Milka, zanakavavin'ny Harana, rainy Milka sy rainy Iska. Ary momba Sarai, tsy nananjanaka izy. Ary Tera nitondra ny Abrahama zanany sy Lota zafiny, zanaky Haranina, ary Sarai vinanto vaviny, vadiny Abrahama zanany. Dia niaraka tamin'ireo ka niala tao Orany Kaldeana hankany amin'ny tany Kanana, dia tonga tao Harana izy ka nonina tao. Ary dimy amby roanjato taona ny andro ny ainany Tera dia maty tao Harana izy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.